Auditeurs, auditrices du magazine Justice de Radio Ndekeluka, confort d'écoute, bienvenue à tous dans ce nouveau magazine sur votre radio préférée. Nous nous intéressons aujourd'hui à la situation des droits de l'homme dans le pays. Nous sommes deux à vous présenter cette émission. Chris Roy, Jordan Bademi, bonjour.
Bonjour, Ondia Villa Bissayo et bienvenue à tous dans cette émission.
À la cabine technique, Sosten Zonaïta. Le monde entier célèbre ce mois de décembre la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une occasion pour la République centrafricaine de faire le point sur la situation des droits de l'homme dans le pays.
Quelle est actuellement la situation des droits de l'homme en République centrafricaine ? Pourquoi célébrer une journée dédiée à la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Voilà les principales questions qui auront des réponses dans cette émission.
Nous aurons comme invité Saint-Cyr Modompté, chargé de programme au bureau des avocats sans frontières à Bangui. Et dans la seconde partie de cette émission, nous reviendrons sur les activités judiciaires de la semaine. Magazine Justice, c'est tout de suite. La mission des Nations Unies en République centrafricaine dresse un bilan inquiétant de la violation des droits de l'homme en République centrafricaine. Selon cette organisation, le gouvernement doit tout faire pour mettre fin à cette situation. Anan Talbi, directrice de la division des droits de l'homme au micro de Astrid de Bonheur-Kolenge.
Entre janvier et novembre 2022, on a documenté plus de 1070 violations et atteintes aux violations des droits de l'homme à travers le pays, qui ont fait 2666 victimes, dont au moins 262 femmes et 540 ans. Violations des droits de l'homme concernant les acteurs étatiques, il y a eu plus de 506 violations et c'est pour l'essentiel des détentions, des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires et autres meurtres et des mauvais traitements. Les groupes armés sont également responsables de 521 atteintes. Si on regarde le bilan de cette année en matière de violences sexuelles liées au conflit, vous noterez une diminution assez drastique, plus de 60% de diminution en moins. On sait que les victimes de violences sexuelles ont beaucoup de mal à s'exprimer. Donc le chiffre ne veut pas dire forcément qu'il y a moins de violences sexuelles, mais c'est juste qu'on a eu plus d'accès l'année dernière par rapport à cette année.
Le barreau de Centrafrique réagit également après la célébration de la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon le bâtonnier de l'ordre des avocats Émile Bison, la RCA est vraiment loin pour parler du respect des droits de l'homme. Il est interrogé par Jefferson Zigaraba.
Écoutez, nous sommes très loin de l'idéal du respect des droits humains en République centrafricaine. Nous ne voilons pas la face et... Je voudrais quand même exprimer ma satisfaction de voir que les organisations de défense des droits humains travaillent ardemment pour le progrès de la situation du respect des droits humains en République centrafricaine. Ceci étant, beaucoup de progrès restent à réaliser sur ce plan. D'abord, il y a un sérieux problème en ressources humaines. Il faut une augmentation du nombre des magistrats et aussi il faut aussi mettre à la disposition de ces juridictions les moyens matériels et techniques qui puissent leur permettre d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions.
Pour parler de long à large de notre sujet d'aujourd'hui, recevons maintenant notre invité du jour, Saint-Cyr Modompté, chargé de programme au bureau des avocats sans frontières à Bangui. Il est avec vous, Chris Roy, Jordan Bademi.
Monsieur Saint-Cyr Modompté, bonjour.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit célébrez-vous la journée internationale de la déclaration des droits de l'homme?
Oui, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de déclaration universelle des droits de l'homme sur la personne accusée de pratiques de charlatanisme et de sorcellerie. Nous comptons faire la sensibilisation auprès des jeunes pour cette pratique, pour ne pas que les personnes puissent lyncher les personnes accusées de sorcellerie.
Aujourd'hui, vous organisez cette sensibilisation à l'endroit des jeunes de 4e, je pense, à la maison des jeunes de Bouirap. Qu'est-ce que vous visez à travers cette sensibilisation ou à la fin de cette sensibilisation?
À la fin de cette sensibilisation, ce que nous recherchons ici, c'est le respect des droits humains. Si on accuse une personne, c'est seul le tribunal qui peut déterminer si la personne est coupable ou pas. Donc tout ce que nous cherchons ici, c'est le respect des droits humains.
Vous sensibilisez les jeunes, la communauté, sur les violences faites à ceux qui sont accusés de sorcellerie. Et en RCA, nous savons bien qu'il n'y a pas un cadre juridique dans ce contexte ou dans ce sens-là. Est-ce que votre lutte là va aboutir?
Je pense qu'au niveau des acteurs de la chaîne pénale, nous continuons toujours de faire du travail sur cet aspect. Il y a l'article 149 et 150 du code pénal qui pénalise les pratiques du charlatanisme et de la sorcellerie. Il est vrai, ce n'est pas suffisant, mais les professionnels du droit sont en train de faire de tout pour trouver une définition adéquate pour cette accusation. Et à la fin, comme tout le monde, c'est le respect des droits humains que nous cherchons dans cette sensibilisation.
Est-ce qu'au niveau de Avocats sans frontières, vous avez des statistiques par rapport à ces cas en République centrafricaine?
Des statistiques, pour le moment, en tant que tel, on n'a pas encore ressorti parce qu'on n'a pas encore fini l'année. Mais en 2020, la moitié de la population carcérale de maison d'arrêt de Bimbo sont des personnes accusées de pratiques de charlatanisme et de sorcellerie. Et beaucoup plus les femmes. Ce sont des rapports qu'on avait eus en 2020 et c'est ce qui nous a poussé de faire un projet pilote afin de sensibiliser la communauté tout entière sur cette question.
Vous parlez de projet pilote ici à Bangui. Nous savons que ces phénomènes sont fréquents à l'intérieur du pays et vous sensibilisez aujourd'hui seulement les jeunes de Bangui. Avez-vous un projet pour ceux qui sont dans les provinces?
Nous travaillons avec les organisations de la société civile locale. Par exemple, nous avons une OSC au niveau de Bois, Organisation des jeunes leaders pour le développement à Bois, qui fait des sensibilisations auprès de la communauté de Bois. À Berberati aussi, nous avons le Centre pour la protection de l'enfance, qui est CP2 à Berberati, et aussi à Nola. Nous avons une OSC à Nola, qui est la maison de l'enfant et de la femme pygmée, qui fait des sensibilisations auprès de la communauté. Et à Bangui, nous avons une OSC défi objectif aussi, qui fait des sensibilisations auprès de la communauté de Bangui sur cette question.
Mais selon Avocats sans frontières, quelle est la situation actuellement des droits de l'homme en République centrafricaine?
Bon, la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, d'une manière générale, il y a des acteurs qui travaillent sur cet aspect. Nous pensons qu'il y a des avancées sur ça. Il y a plusieurs acteurs judiciaires, il y a plusieurs organisations de société civile qui travaillent pour le respect des droits humains. On ne peut pas dire qu'on est au niveau zéro, non. Il y a des organisations, il y a des associations qui travaillent et on ressent maintenant qu'il y a un peu de respect des droits humains en République centrafricaine.
L'actualité oblige, la deuxième session criminelle vient de clôturer à Bangui, tandis que beaucoup d'accusés coupissent encore en prison parfois pour manque d'avocats. Est-ce que votre organisation a un projet dans ce sens?
Déjà, Avocats sans frontières travaille avec le barreau de la République centrafricaine qui engage déjà certains avocats qui travaillent auprès de ces personnes déjà. Et pour cette semaine, depuis la semaine passée jusqu'à maintenant, il y a des avocats qui font des permanences au niveau de maison d'arrêt de Ngaragba pour recenser les personnes qui n'ont pas des avocats et ceux qui ont dépassé les délais de détention. Et là, Avocats sans frontières est en train de travailler en collaboration avec le barreau de la République centrafricaine.
Monsieur Saint-Cyr Modomté, Radio Ndekeko, à vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Saint-Cyr Modomté, chargé de programme au bureau des Avocats sans frontières à Bangui, invité du magazine Justice. Il intervenait sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
L'ONG Défi Objectif Centrafrique en partenariat avec Avocats sans frontières promeut les droits des personnes accusées de sorcellerie et lutte contre la justice populaire. Elle a sensibilisé cette semaine à Bangui les forces de sécurité intérieure et agents pénitentiaires sur les traitements réservés à ces personnes. Evelyne Yalissou, présidente de l'ONG Défi Objectif Centrafrique au Mixco de Astrid de Bonheur Kolengi.
Les FSI, ça c'est des polices judiciaires qui réceptionnent ces personnes. Souvent, cette sensibilisation est faite pour permettent d'orienter ces personnes dans la bonne condition en attendant une amélioration de leur pratique aussi en tant que police judiciaire parce que souvent les informations qui reviennent à nous c'est que ces personnes sont toujours maltraitées et c'est eux qui détiennent ces personnes donc on aimerait bien que ça s'améliore et qu'ils prennent vraiment le chemin de la justice.
Et puis Jordan, les avocats du barreau de Centrafrique ont participé cette semaine à une formation de renforcement de leurs capacités sur leur métier. Cette formation est organisée pour 2 jours par le barreau de Centrafrique en partenariat avec l'association du barreau américain. Maître Kokota Bolo Ladislas, au sortir d'une présentation sur la discipline dans la profession des avocats, se dit comblé.
Sur la discipline de la profession des avocats. Et dans ses explications, il nous a fait comprendre que l'avocat pratique une profession qui est noble, une profession qui doit se faire respecter. Et l'avocat est celui-là qui a de ses principes ou des règles qui gouvernent sa profession. C'est-à-dire que même sur le plan professionnel et sur sa relation extra-professionnelle. Lorsqu'il a parlé de relation extra-professionnelle, il fait allusion à la vie privée. Et donc la vie privée de l'avocat doit être exemplaire. S'il entend par exemple qu'un avocat bat sa femme, il va le poursuivre et le sanctionner. Et ça, c'est extrajudiciaire. Mais sur la profession, l'avocat doit avoir ce qu'on appelle la probité, doit respecter certaines normes procédurales et doit faire son travail avec précision et avec la délicatesse Et donc, c'est ce qui permettra ce que l'avocat, un, se respecte lui-même, et deux, l'avocat se fera respecter par les autres. Et donc, ce sont des principes qui gouvernent notre profession, et en tant qu'avocat centrafricain, nous avons cette obligation de la faire respecter dans notre vie de quotidien et professionnellement.
Et c'est sur cette information que prend fin le magazine Justice d'aujourd'hui sur Radio Ndekeluka. Nous avions parlé de la situation des droits de l'homme en République centrafricaine et nous avions reçu comme invité Saint-Cyr Modompté, chargé de programme au bureau des avocats sans frontières à Bangui. Nous étions deux à la présentation.
Christophe Jordan Badingui.
Et moi, Ondia Villa Bissayo, nous avons reçu l'appui technique de Sostenzo Naïta. Nous vous remercions de votre fidélité d'écoute à notre chaîne. Ne quittez pas pour la version langue nationale.
Yes, Daddy, you're right.
Say this a justice and a love. They want a peace and a promise. Just a taste. Hey! Wow, Daddy, cool! Hear me when I play with my song with this way. Each and every day when I say, move and move and justice I will say. Give me! Ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Mais eux, ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi. Ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Mais ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi. The peace and love and justice, I'm with you. Quick cash. Move and move, love is on the floor. Holy for peace and love and justice, I'm with you. You say, I ain't out of religion, but listen to me, listen to me. Hey! The peace and love and justice, I'm with you. Tell me. But a holy for love, a holy for peace. Move and move, love is on the floor, you people.
Quand on nous les enquête sur ces gens-là, très souvent ces enquêtes n'aboutissent même pas. Quand ils sont en taule, les mêmes combines reviennent les sorties de là. Mais ma justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi. Non, mais on vous demande à parler. Justice, réveille-toi.
Awa mango da fono de keloka tiko ina chiwali e sombele na la nzuni mango kwa singa chi dengo manga chala chi la ingaso e ke tente la so nando chi nene chi zona be Afrika andale chi so asepela ning bina ina lango balako chi nze chi kakauka so alondo chi on e ke use chi fapiko chi kwa singa so na la Kriswa Jordan Badengbe Ibarala
Onji a vila bisa Ibarala Ibarala so kwa gana chi kwa singa chi chi la so
Nando chi masine e ke na kusala chi so sen zona ita Na ndoti dunia mobimba asepela langoti nene tizo soit irni journée internationale de la déclaration universelle des droits de l'homme avec beni passa ti be africa ti ba pe koti akusala ti lo so sa na ndoti nene tizo na be africa
ti nimbeso ki tente na la kwengo nene tizo ki tonga nene ati koti be africa mbanga ti iseling biti tena zambini langondi tene ti nene tizo ne ati dunia mobimba ai kaunda so si ki gwande da ti kigina tene gina nina ati kwa singa ti ti la so
ie ke gwechi wanga gene ti so ki sincere modomte so le ki kota babango ndo ndo ti a gertia kusala na mbege ti kubuti avocat sans frontières na bongi nga na ti ause kapati kwa singa so ie ke tente ande na ndo ti a tene ti dengo mbanga so abai gina ti nga so kwa singa dengo manga aike gifafa deso ndoko ti bendo ti gigina be africa afa pe ko ti atondo ti lo solo fa so bibe ti ni aike na nduzu tenti so na be africa ado ndia ti azo na gere mingi na tengo tene ti ndokua so ngurugbia ti be africa alingbi ti sara ye kue ti sara si amara ti ngo batonga so akai Anan talbi so ayeke wainda na mbege ti ndokua ti bango ndo na ndö ti nene ti zo na be africa ti ndokua ti MINUSCA lo yeke na singa ti Astrid de Bonheur Kolenge.
Entre janvier et novembre 2022, on a
na popo ti nze ti ngenge ti si na nze ti na bandoro ngu saki use na ndö ni bale use na use e di kobongo ti akpale so asara ni na tere ti azo nga na dongo nene ti ndia ti ala na ya ti be africa saki oko bale mbasambala akpale so kue asi na wongo ti azo saki use ngbangbo omene bale omene na ndö ni omene so na popo ni awali ngbangbo use bale omene na use nga akoli ngbangbo oko bale osio ala so ayeke akota azo ti kodro ado nene ti ndia ti azo so e diko ni kue ngbangbo oko na omene na lege ti mungo azo ti kangango ala na ngangu na lege ti ndia ni pepe aturugu tumba nga kue ala sara akpale na tere ti azo ngbangbo oko bale use na miombi asarango lisoro ti kubu na azo na ngangu azo so kpale ni asi na ala alingbi pepe titene asara tënë ni
par rapport à cette année.
Na mbagi ye ayeke bongbi ti awagbungo koko ti kodro ti be afrika si atene nga tënë na poko ti so si asara kota lango ti ndia ti azo na ya ti kodro ti be afrika na mango lo so si le yeke na ndö ti bongbi so Emile Bison lo fa tene dongo ndia ti ti azo na gere angba lako ti tene abaa gigi na ya ti kodro ti be afrika ye yeke ma lo na singa ti Jefferson Nzige Raba
biani e ngba na peko mingi na tënë ti nengo ti ti mungo nengo na nene ti azo na ya kodro ti e me mbi ye ti pika sapo na ndö ti abongbi so ayeke tiri tënë ti sara si tënë ti nengo ti duti ti azo na ya kodro ti e alingbi titene awu ti gue na nduzu me na ngoi so yeke daa ti ba ni nengo kpengo nengo ti azo akiri na peko mingi na ya ti kodro ti e ga na lege ti akpale ndende so ayeke na ya ti kodro wala yeke na ti sewa alingbi nga osi azo so si aturugu kpale aturugu ti kodro ti e azo ndenge na ndenge zo oko si ayeke na gonda ti kpale so pepe
ti hinga tënë mingi na ndö ti mama tënë ti e yeke gonda ti wara fadeso gene ti e sincere modomte so ayeke kota wabango ndo na ndö ti akamba ti kusala na mbege ti kubu ti avocat sans frontières na sese ti be africa lo yeke na singa ti ala Chris Roy Jordan Badengbe
pakara sincere modomte Ibarala
Ibarala mingi
laso ala sara kota lango so si abaa tënë ti aye ti ngangu so ayeke sara na azo na ya ti kodro ti be africa mama tënë wasi ala duti na ndö ni tene la asara kota lango so
kota lango so laso e sara ni e ti tombela mingi na ala so na ndö ti azo so si ayeke gbi tënë ti likundu na ndö ti ala tënë so e sara tënë na ndö ni mingi laso ayeke titene e fa na azo e tene tënë ti lukundu aexiste ape no tënë ti lukundu ayeke daa me ayeke titene e fa na azo yeke tongana mo gbuzo ayeke nzoni titene mo gonda lo na gbele ti ngbanga ayeke titene e laso e pika zo ni e sara ye ti be ti na tere ti zo ni ape me ayeke nzoni titene e gonda ni na gbele ti ngbanga nda ti so e bongbi azo ge titene e tene ala titena la pe nene tizu atay ke zutu lukundu atay ke zutu ndi atay ke zusu asara meni tigwegwe nene tizu ayike da kanjuni titene ikpenja tiazu
a tisazu gi titene la fana la tonga isa ikpenja tiazu me banza na ko tbi afrika anja susi ayike tene tene tia susi abitenti lukundu na nducha la ayike mbumbi dabe ala isa kusala so la bande ayike gwande titena kanjuni
tembi banza azu susi ayike banu na nduti tene tingbanga ala ke sar kusala mingi na nduti tenesti likundu so akemakape nangu ekwa ekitene tene tibana legewasi alingu titene afangmanga na ndocha zutulikundu soa tifatene azutulikundu azala singia patonga na gwala singbanga ainga tene sizunu wane inga tene ni venisi ni sareni njia ekitina ndochulu yesu ako yini yina pa ketitene apika zuni na karchi asara miniti tikirkir na teritu ape me azutinjia ngbala ko titene abilecha la na ndochi kwale tulikundu na yati bi Afrika.
Ala londo titene ala chisa zuna sango nganguna ala susi abitenti likundu na ala me eske ala kinambini ya ungo chasu susi ala inga kiba azuna ikida kisa iti nganguna terecha ala eske nduku wati avokasyon fonti ya kinambini ungo soli mbi titene lufanama wa mango yi.
Na lege chimbini tondo solani si iwarani na 2020 ibana yati dati kanga ti bimbo tongana mamuzo baluku zo balusena uku so na yani ayike abiteneti likundu na nduchulu. Soit que tantôt cela n'y aura ni na 2020 ni la samule geneti tene isara kozo pialo ti bana legi wala si ilimbiti tene imu wango nazo itene tene nazo nando ti tene ti sosi ayeke pikazo ti lukundu wala ayeke maltraite ala akazo kwela si akezo ti lukundu apambena mama ayeke daso gangu ti ala hundi e tongana ala hunde ina ndo ti azo ala sara mbeni sosi ba akpa ti nzoni kue pepe azo ayeke bitene na ndo ti ala e puis ayeke fa ala donc ayeke na lege ti atondo so e wara ni ni la si ndokua ti Avocat sans frontières na a partenaire clou a mulege titene a tombela mingi nazo na ndoti tenene
ala tombela la so ibala la gana ti bavaka usho ti bongi mbwembwe na datia masika so eke gi tena tombela na wabe afrika mi banza pikango azo ti likundu wasango ti ngangu na tereti azo so mingi ayeke ba gigi na ti akita kodro ala yeke na ambeni apialonga titene ala bina me ti azo so si ayeke na ti kete kodro kue
I sara kwa mabuku na mabuku na ita ti so si ayeke na ya ti bungbi so na ayeke na gbe ti leta pepe so ayeke tongana OGLD ayeke na sese ti boire so ala yeke tene tene na azo na ndö ni ayeke na mbeni bungbi ni osi na sese ti berbera ti so ayeke CP2E ala kue ayeke vunga sango na azo na ndö ni nga na sese ti nola ayeke na bungbi so airi ni atene MFP ala nga ayeke vunga sango na azo na ndö titene so si na ya ti gbata ti bangi ge ayeke na bungbi so atene défi objectif ala nga kue ayeke vunga sango mingi na azo na ndö titene ti ndia ti azo so si ayeke bitene na leta ala tënë ti lukundu
me ti laso so ala sara na gbata ti bongi so ye nyensi ala ku na poko ti bingo tënë so na me ti ala so si ala bungbi ala laso ge
ye so yeke ku na peko ni ayeke titene zo oko oko ahinga atene tongana mo gbuzo na ya ti mbeni ye so lo sara ni ayeke nzoni titene mo gogi na zo ni na gbele ti ngbanga ayeke gi na ngbanga oko si alingbi titene abitene na ndö ti zo nga alingbi titene azi tene na ndö ti lo tongana mo zo so si na li ti mo vini si mo sara ndia ti be ti mo mbi pense ngbanga osi alingbi titene abitene na ndö ti mo
ala tene tënë ti nene ti azo na ti kodro ti beafrika est ce que ala so ayeke sara kusala na ndokua ti avocat sans frontières ala ahinga situation wara dutingo ti nene ti zo nene ti zo angbâ lakue na ya ti kodro ti beafrika awara kpale kita ayeke da
mbi banza ye kue alingbi ti duti nzoni kue ape me andokua so si ayeke na gbe ti leta ape azo so si ayeke ba tënë ti nene ti azo asara kusala mingi na ya ti kodro ti beafrika tongana mbi ba na ndembe so ndia ti azo azo ayeke neni quand même na beafrika me angbâ kusala angbâ lakue titene e sara titene azo ane ndia ti azo mbi pensee e peut titene ndia ti azo akiri na poko pepe me angbâ lakue titene atene tënë ti ndia ti azo e azo ayeke ne quand même ndia ti aita ti ala
e banza nga use ndengo ngbanga na nduti azo si asara mene na ya ti gbata ti bongi alondo titene akondani gi na yenga so ala sara kusala na ndokua ti awagbungo koko so ayeke atene avocat sans frontières e banga so mingi ti azo so si akanga ala ti ndembe so si ala ngbâ na da ti kanga ala dema tere ti ala so ala yeke na awagbungo koko pepe ye so asara si ala ngbâ na da ti kanga est ce que ndokua ti avocat sans frontières ayeke na mbeni pialo tënë ti ala so pepe
mbi banza déjà e na ambeni awagbungo koko e yeke sara kusala mingi déjà awe ala yeke na ya ti alango so ahon e tokana na ya ti da ti kanga ti ngaragba ala yeke gue ka si ala yeke mu aita so si lango ti kanga ti ala hon mingi nga na ala so si zo ti gbungo koko ti ala yeke da ape ala yeke gbu koko ti ala titene ala wara nzoni fango ngbanga na le ti ita
pakara saint cyr mudom te e ki na asingila
mbilambi ti na ala singila
Aikifa desin sur modompté so le bando andochi a kambati garzu kusala na mbegechi kubuchi avuka sans frontières na bongi le kefade genechi kwasinga dengong mangachi le tenten fade nandochi neneti zone na be africa
ale kema kwasinga ti dengong manga nanduta fononu dikiluka
Bumiswa kina gbejile ta person hayinga nina iriti objectif Centrafrique si a fatene ni ki faye na ambina susi tene ala kwenja ala susi a batene a biatene ti lukunu na ndoti ala na kitenji tene susi leke na ati nga suna kwa tati bongi beni manangoe na tereti ala susi a ki atu kuchuko si bi afrika ati tene ala inga njia ala susi a bitene ti lukunu na ndoti ala ki ma evelin yali suswa ki mokunzi chi Bumiswa kina gbejile ta pepe defi objectif Centrafrique le kina singa ti a street de bonheur
Mais ouais, on intéresse aussi aux relations nazoti pénitentielle parce que nayati a créé contre ti gena qui ta vaca problème akimingi problème ti justice populaire. Deux fois a créé a ketamlenge ou a wali et senti tenir à la bas que réellement que azoniso qui na sorcellerie moi la pika là. Mais yese yoku namba ke chala aussi parce que tongana détenir azoni à la magi lukunda ou chala à la quoi que ça a comportement tongana à population. Et donc ni la si et na la donc tenir à la la doit tene a falege na population sociale que sa justice à la populaire.
Gana mbege Jordan aike awa bungo koko na be Africa si a koka pana ya ingaso na yati minika pati mandangwe dali tik pingbango yingango icha na ndoti kusala tik bungo koko aike mbini kapaso abagigi na atilango use nga aike ausasyon du barou américain si amu maboko ndali ni metro kokota bolo ladislas tasi ngoti kapaso aike fa bibetilo.
Batuniti asa atene na ndoti kusa la ti avocat yenye avocat c'est avocat discipline voilà avocat ligne biti tena pesi kusa la tula gonjon so na yati vie professionnelle tu là mais tu en a façon na yati vie extra professionnelle c'est-à-dire na yati vie tu l'on doti si wa tulu na yesu le sens à balégué type profession pepe quoi profession ti wala bago ti wala ndiati avec batene aussi dans dobeni bimou fadi met ta pandi bité tonga na mozo mo avocat à matene mo que recevoir par exemple à client na yati nganda Moi, je suis jusqu'à mon gikao, ou à mon pique, ou à mon torrent, ni matinée, ni limité, ni ça, ni d'un petit contre moi, et puis à poursuivre, et puis à sanctionner. Et aussi, n'a dit, quoi, ti, à l'imbité, t'en est, moi, zambé, en diasou, moi, d'a dit, respecté, t'en est, dossier, son, moi, qu'en a ni, moi, ça, quoi, n'a légué, dans la loi, ça, t'en est, en norme, en principe, à t'en est, déontologie, son avocat, à l'imbité, t'en est, à ça, n'a qu'on salade, non.
Aike nandoti sango sosi kwa singa dengo manga chala tila soa kondani. Ite fade te nandoti neneti zona be Afrika. Nga iwara tonga na gene fade sensi modomte soa eke wabangondo andoti akamaji kusala na bege ti kubuti avoka sans frontières na be Afrika. Eke nga fade use ti fapekoti kwa singa sona la.
Kiswa Jordan Badimbi.
Nga nambi ondia vila bisayo. Nandoa masini aike fade pingba kusala ti sosen zona ita. Emu singila mingi nala ngali ti beku chala na dafon nandekeluka. Ezala da iti meni fini kwa singa na ingaso ekiga.